Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette er Pia
om syke.
Lyd og bilde, det vi får.
Ja.
Jeg bare kom til å tenke på det før i dag. Har du sett Singing in the Rain? Har du noe forhold til den filmen?
Ja, så den på Kanal Plus en gang, da jeg var liten, tror jeg.
Ja, ikke sant?
Ikke så veldig forhold. Alle kjenner jo den scenen i regnet og
ja, ikke sant?
Lyktestolpa og sånn, men ikke noe.
Nei, den handler jo om overgangen fra stumfilm til lydfilm.
Mm-hmm.
Det er jo det hele den filmen handler om. Jeg synes det var en sånn, jeg synes det var et så veldig bra anslag til dagens episode. Ja. Da er det jo ikke så gøy da, siden du ikke kan den.
Men, nei.
Nei.
Da har vi fått etablert det i hvert fall.
Ikke sant?
Ja.
Vi er jo veldig gode på lyd her. Nå skal vi holdt på å si sette bilde på det også, for nå har vi fått dronningen av film i studio. Velkommen hit, Brita Mørsa-Hengseth.
Takk. Jeg får litt, kronen min er litt trang, men den passer for så vidt ennå.
Ja, det er bra.
Ja. Takk for de vennlige ord.
Jo, vær så god og velbekomme.
Ja.
Du har sett Singing in the Rain.
Jeg har sett Singing in the Rain.
Ja. Ja. Liker du den?
Veldig.
Ja, sant.
Og det er helt i orden at det du har, hva skal vi kalle det da, popkulturelle hull i din dannelse.
Takk, Britta.
Det går helt fint. Men den viktigste scenen i den filmen er ikke bokstavelig talt Singing in the Rain. Det er jo når, Doris Day.
Ja, nei,
Doris Day, det er... Den andre.
Morra til Star Wars.
Debbie Reynolds.
Ja.
Hun må nemlig voice stemmen til en av de store stumfilmstjernene, fordi hun viser seg en sånn stemme, og det passet ikke. Så da står hun bak og voicer.
Mm. Og synger.
Og synger, og så blir hun avslørt, fordi teppet blir da revet til side, og så er det jo hun som står bak og synger.
Ja. Så da får hun endelig sin
sitt gjennombrudd, sin
anerkjennelse.
Ja.
Så det er veldig, den kan anbefales.
Veldig.
Ja.
Og så er det en vidunderlig dansescene til Donald Connor når han danser på alle med.
Ja, og så er det Moses supposes his roses are noses, but Moses supposes erroneously.
Nemlig.
Ja. Sånn, nå... Så, da setter vi strek der, tror jeg.
Ja, vi gjør det, ja.
Ja. Selv om det er mye syke i den filmen også.
Det er det også. Mye undertrykt, men allikevel. Ja.
Men nå kommer vi da frem til egentlig poenget med dagens episode, nemlig syken og hvordan den er blitt skildret i film og etter hvert kanskje også serier opp gjennom tidene, så lenge vi har hatt film. Og jeg vet, Brita, du kan jo helt vanvittig mye om film. Da vi begynte å snakke om dette, så begynte du å snakke om tyske sort-hvit-filmer og sånn, og da tenkte jeg, ok, da.
Du ble litt redd da.
Jeg ble litt redd da.
Jeg kunne se det i ansiktet
ditt. Nei, så kan kun det, ja. Men du skal få lov til å dra den en gang til, fordi det var veldig interessant.
Det er ikke en så veldig lang linje, men de tyske ekspresjonistene på 20-tallet, var veldig opptatt av dette her med å skulle uttrykke det egentlige vesenet, altså vårt menneskets innerste vesen, eller menneskets sjel, eller sinn, eller hva det måtte være. Selvfølgelig en forlengelse av alle salongene i og rundt Wien, blant annet.
Ja, Freud og Co.
Hvor da det som var på innsiden var det sanne. Og hvordan får man til det på film? Og de tyske ekspresjonistene, de var sånn der, vi må gjøre det kjempedramatisk, og da var det masse grim, intens teatersminke, for de plukket det fra tysk ekspresjonistisk teater.
Ja.
Og
skyggevirkninger.
Skygger, og menn med ekle hender. Ja.
Og da var man store, psykisk syk, liksom, ja, når man så sånn ut.
Ja, nå husker jeg ikke hva den heter faktisk, den filmen. Det jo en film om en mann som sitter på loftet i en jernseng bare. Og skygger, og det, men det forferdelig mye grusomt og sånn. Men dette handlet om alt fra ondskap til galskap til ja, selvfølgelig var det også en samfunnskommentar, absolutt.
Ja.
Men så kom jo 30-tallet og tyskerne og alle de filmskaperne som hadde jobbet med tysk ekspresjonisme på 20-tallet, bare sånn, ok, we're out of here. Og for av gårde til Amerika,
ja.
Hvor de ikke var så glad i den ekstreme tyske ekspresjonismen.
Da ble det
den,
mer glitter hos oss.
Ja, nei, den ble mer overtatt av film noir.
Ah.
Og film noir vel en sjanger som de aller fleste har et forhold til før eller siden.
Mm.
Og der kunne man bruke noe av de samme uttrykkene for å formidle undertrykte følelser eller undertrykte stemninger, altså, fra særlig seksualitet og kvinnelig seksualitet.
Mm.
Og det gjorde man med de samme effektene med skygger og gardiner og undervinkling.
Jeg tenker Hitchcock og fuglene når du snakker med det. Kanskje ikke
ja, nei, det ikke helt nei. Det samme, men nei. Hitchcock jo eksepsjonell i hva skal vi kalle det, i mental filmhistorisk sammenheng.
Ja.
Fordi han var jo genuint opptatt av det skrudde i mennesket, det ja. Mørke, det dystre. Mm. Det og kvinnelig seksualitet.
Ja.
Det var de to tingene han var
ja.
Mest opptatt av. Men altså, 40- og 50-tallet må ha vært helt grusomt for mennesker som slet med mentale lidelser, for det var jo
Jeg hadde ikke hatt det så gøy der.
Nei, ingen hadde det så gøy nei, på 40-50-tallet egentlig. Fordi forestil deg at du lever i et sammen hvor alle går rundt og har strevet med noe.
Mm.
Om det er depresjon eller overgrep hjemme eller hva det måtte være. Men det finnes ingen steder i populærkulturen rundt deg. Det blir sensurert, det blir gjemt vekk. Sånn at man må lete etter det.
Mm.
Og film noir var veldig snedig der.
Ja.
For der kan man sitte i ettertid, eller vi kan i hvert fall sitte i ettertid og se at dette handler egentlig om skjult alkoholisme, eller dette handler om en eller annen mental sykdom, eller hva det måtte være.
Er det noen spesielle filmer du har lyst til å trekke frem, som du husker nå? Det er bare ikke det er gøy for folk der ute?
Jeg tenker at folk må se Mildred Pierce, ja.
Mildred Pierce,
ja.
Notert.
Notert.
Veldig bra.
Med den fabelaktige Joan Crawford.
Nettopp.
Ja.
Ja.
Eller, og selvfølgelig Whatever Happened to Baby Jane, også med Joan Crawford og Bette Davis.
Ja.
Hun er gæren.
Ja.
Det kan man si. Men, ja. men den er ganske åpenlyst. Så etter da 1960 da Psycho kom til Alfred Hitchcock, så løsnet det vel på et vis. Og det var også slutten på Hollywood-systemet og den interne sensuren som de hadde hatt. Og så kom 60-tallet og 70-tallet.
Da er det ikke så subtilt lenger.
Nei, det er jo ikke det.
Nei.
Da drikker vi og røyker og har sex og gjør alldeles gale ting, og så kommer alle antiheltene.
Ja. Du, jeg har bare lyst til å komme med en liten parentes her, før vi nå går dypere ned i filmmaterien. Nemlig det at du er jo også, tilhører jo også den gjengen mennesker som jeg tilhører, som har et uttalt forhold til sin egen syke.
Ja,
det er helt sikkert. Du står ved at du har en syke. Du er...
Jeg har en veldig, ja, krakelert, kan man vel kalle den. Som litt sånn fin emalje.
Ja.
Jeg hadde vel knapt fylt 30, tror jeg, da jeg møtte min første møte med en alvorlig depresjon.
Ja.
Jeg våknet av at jeg gråt om natten. Det var altså kjempemøkk dårlig.
Som kastet på deg?
Ja. Jeg vil si det.
Ja.
Men så hadde jeg også sagt ja til noen jobber som jeg antageligvis kanskje var for ung og uerfaren til.
Mm. Presset deg litt hardt, kanskje.
Ja.
Mm.
Og så hadde jeg, mine 30 år var i 30-årene, hadde jeg det ekstremt hektisk. Masse TV og veldig synlig og alt sånn. Ja, jeg fikk jo det alle drømmer om, et eget talkshow til og med, som jo ble kansellert etter to eller tre programmer.
Det gjør underverket for selvfølelsen.
Ja, og særlig når det kommer på forsiden av alle avisene, og så må man da svare på hver eneste telefon, og så må man si, nei, det vet du hva, jeg er
sugelig.
Vet du hva, jeg er Norges dårligste programleder, vet du hva, det går helt fint. Jeg er faktisk verre enn Christer Falk. Nei, takk, herregud, det er bare TV, drit i det. Og inni meg så var det bare sånn, altså, Ja. Det var en av de delene, og så ble jeg jo...
Det var det, noe av det som utløste depresjonen?
Ja, så ble jeg jo enda dårligere. Ja. Og til slutt så havnet jeg jo både på Lovisenberg og på Ullevål, og på Ullevål, hvor de så på alle medisiner jeg da hadde fått bare sånn kastet etter meg. Ikke du vet hva jeg gikk på. Mm. Og der var det da... riktig nok ikke doktor Jung som anbefalte det, men det var en doktor Jung der. Mm-hmm. Og jeg ble også glad. Mm. Jeg tenkte at det
altså,
er...
Altså J-U-N-G? Altså...
Nei, det visste jeg var Y.
Ja, nettopp. Ja.
Så, men allikevel, men jeg lo jo så høyt. Jeg sa, jeg har ikke en doktor Jung her. På lukket avdeling, har dere det? Og de så på meg, disse barna som jobbet der, og bare, nei, den gikk rett over hodet på dem.
Ja.
Da ble jeg litt lei meg.
Ja.
Ja. Og der endte jeg opp, men...
Humoren bevarte du da?
Hæ?
Humoren tok du med deg?
Ja, ja, ja. Det, så, det ble liksom...
Galgen som så da, men likevel.
Mm. Ja, man må, altså hvis man ikke fniser underveis, så kommer man seg ikke opp igjen.
Mm.
Men der endte jeg opp med å bli rensket av all medisin, og så fikk jeg elektrosjokkbehandling. Ja. Eller det heter vel kanskje ikke det? Hva heter det, Siv?
Jo, ECT, elektrokonvulsiv terapi.
Ja, ja. Elektrokonvulsiv terapi. Det høres så mye bedre ut.
Mm. Det er jo det der. Ja. Man kaller det elektrosjokkbehandling.
Ja.
Så da i dag.
Ja, men det er jo gjøkerede, så vi er jo inne i den nå.
Ja, nå er det ikke så grimt som det var i gjøkerede.
Men det er jo det folk tenker med elektrosjokk.
Ja, det er helt riktig.
Du blir ikke holdt ned da, for Nei. En pinne å bite på, så er det du tok til.
Nei. Eller gudene vet hva de gjør når de, etter narkosen, det aner jeg jo ikke. Kan ha gjort hva som helst. Du kan jo lobotomert meg uten at merket det. Men ja, og så fikk jeg det, og så jeg vet om det virket eller ikke, jeg vet ikke.
Nei. Nei, men for det også en forklaring til folk, for når jeg har fortalt venner at du skal komme i studio, så er det sånn, ja, stemmer, hvor ble det av henne?
Mm. Hun fikk nok.
Hun fikk nok, flyttet på landet.
Hun ble veldig, 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 veldig sliten.
Ja, ja. Og flyttet på landet.
Og flyttet på landet.
Ja.
Ja.
Og det drømmer jo jeg også om å gjøre, så jeg har den aller største forståelse for den avgjørelsen.
Mm. Ja. Man kan godt flytte på landet litt nærmere byen.
Ok. Tror
jeg. Vi kan tenke litt. Ja, okay. Nesøya landet?
Nei, det for snobbete for meg også. Ja. Det gidder jeg ikke.
Okay.
Nei, den går ikke.
Nei. Okay.
Ok, men nå det parentes slutt.
Ja.
Med mindre det var noe mer dere hadde lyst til å si om din syke
Nei.
Brita eller Simen?
Nå skal du høre.
Ja,
det er rett, da. Nei,
det er greit.
Ja.
Ja. Ok, da tror jeg vi har kommet frem til, holdt på å si, vår samtidsfilmhistorie, altså de filmene jeg har forholdt meg til, som 54-åring.
Mm.
Og jeg har lyst til å begynne da med, vi var innom Bjørkredet, men jeg har lyst til å begynne med Frances.
Ja.
Som er altså, hva var jeg, 16-17 kanskje da jeg så den?
Mhm.
Da var jeg stille i 3 dager etterpå.
Ja.
Den gjorde så inntrykk på meg, den filmen, at det, ja.
Alle var helt stille etter å ha sett den filmen.
Ja.
Det Jessica Lange,
i
rollen som Frances Farmer, som var en ordentlig skuespiller.
Altså, ja, ikke sant? Som er en sann historie.
Ja. Som ender opp med å bli lobotomert.
Ja.
Og hennes reise fra, altså, fra å være da, denne feterte skuespillerinnen til å bli dette... Hva skal vi kalle det da? En vandrende sekk av noe slag?
Ja.
Er jo helt grim.
En vakker sekretær ble hun.
Ja.
Vel, en vakker funksjonær.
Ja.
Ja.
Men det som gjorde den til Frances Farmer var jo da borte.
Ja. Og den, en av de viktigste karakterene i den filmen, tenker jeg, er hennes mor.
Mm-hmm.
Som er altså noe av det mest skremmende jeg har opplevd.
Mhm.
For hun var, hvordan skal vi, du har kanskje ikke sett filmen, Simen, men vi snakker psykopat, sosiopat, plaget livet av Frances, og ville ha en dukke til datter.
Ja.
Hun,
altså,
og når nesten... datteren nekta, så fikk hun henne innlagt og så videre.
Ja. Mm. Hun er vel, vi kan kjenne dem igjen som sånne stage moms.
Ja, ikke sant, stage moms.
Ja. Virkelighetens stage mamma, for eksempel moren til Jodie Foster, som jo presset henne fra hun var liten, ikke sant?
Ja, det visste jeg ikke.
Eller moren til Natalie Wood, som også var noe av det samme. Og det er klart, det er jo noe galt med deg hvis du insisterer på å leve livet ditt gjennom et barn.
Ja. Da har du ikke mye til liv selv.
Nei. Og at du blir rasende på dette barnet hvis dette barnet ikke gjør som du sier, eller som du vil. Mm. Det blir ikke det. Den dukken fortsetter jo å vokse.
Mm.
Den blir jo en person.
Ja.
Og har egen vilje. Mm. Nå jeg ikke sikker på hva Frances Farmers egentlig diagnose var. Om hun i det hele tatt hadde noen.
Jeg tror hun bare var rebelske. Så vidt, i hvert fall sånn hun ble skildret I filmen.
Ja, jeg tenker også at det...
Jeg kan ikke huske at hun hadde noen diagnose. Hun nektet å gjøre som mora si sa.
Ja, og at dette tidsmessig ikke passet.
Det gikk ikke, Nei. Så det gikk ikke for moren. Mm-hmm. Minner meg også om Sibyl.
Åh, himmel. Ja, men film. Det var første møte med det heter vel ikke det lenger, men med en sånn multiple personlighetsforstyrrelse.
Ja, og nå skal vi få inn fagpersonen.
Ja, kan fagpersonen forklare.
Du har kanskje ikke sett den filmen heller, men det også en sann historie, så vidt jeg vet.
Ja.
Det bygget på en sann historie
mm.
om en som hadde en splittet personlighetsforstyrrelse, ja, men som ble frisk takket være en veldig, veldig klok og varm terapeut.
Det en diagnose som har vært mer til stede I film enn i faglitteraturen.
Hva da?
Og enn de fleste fagpersoner har sett I virkeligheten.
Dissosiative personlighetsforstyrrelser?
Ja, gått litt under litt forskjellige navn opp igjennom. Det vel det vi kaller det nå, ja. Men det ikke noe som diskuteres så veldig mye. Det et veldig, veldig sjeldent fenomen. Så sjeldent at det har vært diskutert opp igjennom om det et... faktisk fenomen,
ja.
Hvor mye verdt det å kalle en egen diagnose, og hva det og hvordan det ser ut, men det som I hvert fall bred enighet om, at det jo en, dette jeg langt ifra noen ekspert på, men det jo en konsekvens av overveldende traumer som man ikke klarer å forholde seg til, og så kan man finne opp en, gå inn I en slags annen personlighet, en annen tilstand å være I, som kan virke som nesten en helt annen person for å slippe å forholde seg til det vonde man har opplevd, da, som en slags overlevelsestrategi. Men det jo ikke er tendens til voldelige tendenser, for eksempel, som det jo ofte blir
skildret som.
I disse filmene, ja.
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 Ja. Men for, og det var det som var slående med, Sibyl, hun hadde mange forskjellige personligheter, som jeg husker, og personlighetene kjente ikke hverandre. Altså, hun husket ikke hva hun hadde gjort. Altså hun hadde,
de hadde forskjellige funksjoner da.
Ja, ikke sant? Ja. En var sint, en var leisa, en var...
En passet på henne.
Og ingen kontakt mellom hverandre.
Det ingen kontakt mellom.
Fugetilstander nesten.
Mm.
Ja, ok.
Mm. Ja.
Høres usannsynlig ut, spør du meg.
Ja. Samtidig så tenker jeg at vi har alle litt av det der. Altså vi endrer jo personlighet avhengig av hvem vi møter, hvem vi sammen med.
Mm-hmm.
Jeg ikke den samme her som jeg hjemme alene med Pelle, eller med mora mi.
Men du har en viss formening om hva du gjorde hjemme med Pelle.
Ja, det husker jeg.
Det ligner litt på den du nå.
Ja, ja. Absolutt. Ja, da.
Det ikke sånn at du ikke Sibyl når du hjemme.
Nei, men jeg bare sier at vi kan også bli, holdt på å si, overstyrt av sterke følelser, og oppføre oss på en måte som man kan, jeg I hvert fall kan tenke etterpå, hva faen skjedde der, liksom?
Ja.
Hvorfor ble jeg? Hva skjedde? Altså, ja.
Mm.
Ok.
Et annet fenomen, ja.
Ja. Ja. Hey.
Primal Fear jo også et eksempel på... du fnise da, men du får lov.
Jo, men de kødder jo med det.
Primal ja, Fear har ikke jeg sett.
Jo da, Edward Norton og Richard Gere.
Jo, det har jeg, det var helt rett.
Ja.
Ja.
Hvor han jo, Edward Norton, som da har drept biskopen, fordi han har forgrepet seg på ham gjennom mange år og Richard Gere bare
advokaten hans, er det ikke?
Ja.
Richard Gere advokaten, så får han frikjent
og får ham frikjent fordi at Edward Norton klarer å spille på at det han har I hvert fall to personligheter at det den lille gutten som kommer frem som har drept biskopen og dette gjør han jo helt praktfullt han spiller også bra det
helt strålende og vi skal kanskje ikke spoise
nei, men det jo en vidunderlig twist på slutten der som gjør at man altså filmen egentlig over man driver og plukker opp popcorn skrotet sitt og sånn, skal gå og så kommer det en twist
og så kan smarte psykologer tenke herregud, dette var ikke så troverdig det ikke sånn det egentlig og så kommer twisten
og så bare sitter du og roper høyt til folk som går forbi eller altså man, nei, den er praktfull og han spiller fabelaktig godt
det var Primal Fear altså
Og så det vel, som jeg ikke har sett selv, men jeg bare har sett reklamer på de siste årene, Split, det den heter?
Ja.
Med han McAvoy.
James McAvoy, og som også I regi av vår gamle venn fra den sjette sansen.
Ja. Ja. Bruce Willis...
Nei. Plutselig står det helt stille på meg.
Bruce Willis som spilte inn Sjette Sansen. Ja.
Men filmen som jo overrasket alle, og hver eneste film da som har kommet etter det, så har man jo ventet at det man skal oppleve noe av det samme som Sjette Sansen.
Ja.
Ja. Så gjør man ikke det.
Nei.
Gjør man ikke det med Split heller da.
Nei, det vel nok en sånn samme oppskriften, bruke en eller annen diagnose som en skrekkfilm ingrediens, som en monster. Og det bør vel være et slags gjennomgangstema, hvis det vi snakker om denne episoden her, er hvordan mental helse har blitt skildret i filmhistorien opp igjennom, så har det jo vært...
Veldig mye monster...
Mye monstrøse ting, med psykisk helse som noe livsfarlig, voldelige, skrudde. Mørke tendenser.
Mm. Ikke sant?
Det, Anthony Perkins.
Hopkins.
Perkins. I Psycho. Ja. Som den verste av dem. Der hadde jo faktisk Hitchcock da lest boken om Ed Gein. Han som da berømmelig nok drepte besteforeldrene sine og foreldrene sine og laget lampeskjermer av dem etterpå. Blant annet.
Slatt jeg ler.
Og jeg tror han beholdt mor oppe i sengen også, akkurat sånn som da...
Ja.
Perkins gjør i Psycho. Mm. Men han var jo på ordentlig. Og nå tror jeg vel etter at han hadde kvittet seg med familien sin, så tror jeg kanskje ikke, og broren, så tror jeg ikke han drepte noen utenfor, men han gikk og grov opp lik fra gravlunden.
Ja, for dette her er jo... nå er vi jo egentlig inne i en sjanger som er helt vanvittig populær, nemlig altså krim.
Ja, true crime.
Men også krim, altså og ikke minst, som jeg kom til å tenke på nå, apropos Anthony, altså Silence of the Lambs.
Mm-hmm.
Det var vel du som sa, altså det er jo så rart, dette med, jo, nå husker jeg det, du sa... dette med altså, at vi får helter som Hannibal
Lecter.
Mm. Og en eller annen du nevnte.
Tony Soprano, for eksempel.
Tony Soprano, ikke sant?
Mm. Vic Mackey.
Og hvorfor, hva det er som skjer der?
Ja, altså, på 60- og 70-tallet kommer antiheltene.
Ja.
Og Jack Nicholson i Gjøkeredet er en sånn en.
Ja.
I det kuleste siste tiåret av forrige århundre 90-tallet, så skrus den litt til, og så blir antiheltene, er ikke lenger antihelter, de er rendyrkete sosiopater, og vi elsker dem.
Da snakker vi Lecter, Hannibal Lecter, ja.
Ja. Den er i 1990, men det var på en måte starten på seriemorderen som helt da.
Det var sånn at jeg er jo så fascinert han.
Ja, men du har lyst til å være vennemann.
Ja.
Du tenker at ja, men han kan være grei å ha, så kan man si du, unnskyld Dr. Lecter, men nå var Pia utrolig kjip mot meg. Og han sier I'll have her over for dinner. Kan han si da.
Having an old friend for dinner er altså tidens beste avslutningsreplikk.
Nei, det, men hva er det som skjer inni hodene våre?
I'm having an old friend for dinner.
I'm having an old friend for dinner.
Telefonkiosken der.
Men hva er det som skjer i hodet vårt som gjør at det vi så forferdelig gjerne, eller at vi godtar dem som nesten rollemodeller?
Altså, de er jo et fellestrekk, for de er jo ganske charmerende alle sammen. Da.
Mm. Smarte, intelligente.
Pene, intelligente. Stilige, sofistikerte og skarpe og morsomme som regel.
Mm.
Det er ikke så vanskelig å være fascinert av.
Og så er de uhemmede, grenseløse.
Grenseløse og det mystiske og det helt fremmede fra oss, da, det mørke at det finnes, det er noe vi er litt svake for. Men de er jo sexy, da. Attraktive, liksom.
Ja, for det er noe med som Jodie Foster da, Clarence, nei, Clarice. What did you see, Clarice? Selvfølgelig, Clarice. Nei, men når hun sier at han kommer aldri etter meg, han har såpass respekt for meg, eller det var kanskje ikke det ordet hun brukte, men den kjenner jo jeg, og gud, jeg skulle ønske han hadde sånn respekt for meg også.
Nettopp, for du ser opp til intelligensen hans og...
Ikke sant?
Den dominansen han utlyser, og det har vi jo lyst til å være en forlengelse av.
Ja,
det tror det er noe. Det er forståelig, men jeg synes det er viktig å huske på da, at den romantiseringen av disse forvridde menneskene, da, psykopatene her, at de er jo legget frem som charmerende genier, noe som jo ikke stemmer overens med virkeligheten. Det finnes sikkert et par av de, men de fleste av de har det jo egentlig ganske tøft. Kommer fra enkle kår. Mm. Har,
altså de som har psykopatdiagnose i virkelig livet, ja. Er det du mener?
Mm. Ja, har ikke noe høyere diagnose enn en snittet. Sosioøkonomisk står det ofte ganske dårlig til.
Intelligens, mener du?
Og, ja.
Ja, høyere, ja, unnskyld, mm. sorry.
Og den, det schizofrene geniet også, i The Beautiful Mind, ikke sant? Dette jo en romantisering av disse folka, som ganske fjernt fra virkelighetens avdelinger I psykisk helsevern. Da.
Ja,
så,
det kan jeg se.
I den grad vi forelsker oss I de karakterene, så nok det ganske virkelighetsfjernt.
Bortsett fra bipolare da, de skildres, det kjenner jeg meg veldig godt igjen I. Nei, da.
Ja, de amazing.
Always amazing.
Ja, men det som skjer i det som skjer I Nattsvermeren, altså at det, Dr. Lecter og agent Starling får en relasjon, det samme skjer jo I The Sopranos.
Den har jeg ikke sett, det skamfullt.
Ja, det jo
Nei, må jeg ut av studio nå?
Nå får jeg ikke puste.
Ok, men... Jeg finner veien ut selv.
Nå må jeg snakke med psykolog.
Da setter jeg meg tilbake, ja. Dere overtar.
Nei, men hun, han går jo I terapi.
Med Dr. Melfi, ja.
Ja, hos Dr. Melfi. Mm. Hun blir jo mot sin vilje dypt fascinert av ham. Hun har et øyeblikk. Et stykke ut I serien hvor hun har lyst til å fortelle ham at hun ble voldtatt av hvem som voldtok henne. For hun vet at hvis hun sier det til ham, så kommer han til å ordne opp.
Mm. Litt sånn som Pia som vil
ha si det Dr. Lecter, liksom. Ja. Ja. Mm. Og han merker at det noen ting. Han lener seg mot henne og sier, men hva det? Fortell. Fortell. Og du ser at hun har så lyst. Og så sier hun bare, no, it's nothing. Og så slutter episoden. Oh, ja. Og altså, den var sånn der, jeg satt og skrek, fortell om det. Men hun kan ikke det.
Yrkesetisk.
Eller ikke bare det, men som menneske. For vi vet jo at han er, som de også sier I Nattsvermeren, 100% rendyrket sosiopat, og det så sjelden å fange en I livet. så vi vet jo at hun kan ikke. Hun vet hva konsekvensen av det blir. Hun vil bli dratt inn I hans sorte hull og aldri noensinne komme ut igjen. Mm. Av det, selv om hun ville få den kortvarige hevnen, gleden over å se.
Ja, hun vil jo ikke være I noen stand til å hjelpe ham som terapeut heller. Da.
Nei,
ikke sant? Hun vil ødelegge den relasjonen. Det også et øyeblikk, ikke det, hvor hun ikke får bord på en restaurant.
Ja.
Og han ser det og bare knipser med fingrene så får hun et bord ja. Hun setter seg på det,
hun, gjør det. Ja. Og hun er jo tiltrukket av fordi han representerer jo alt som hun ikke har I sin intellektuelle sfære når hun på middag hos naboen hvor de sitter og ler av gangsteren I huset ved siden av og hun har ham som pasient og hun vet at det altså, hvor farlig han han ikke bare en sånn Han ikke en tegneserie-mafia-mann, liksom. Mm. Han liker, da. Han liker men, å utøve vold. Mm.
Mm. Det vel dette, de kombinerer det med makt. Altså, disse psykopatene har makt.
Mm.
Og det jo alltid et afrodisiakum.
Ja, det jo et problem. At det det. At det noe man trekkes og føler som et afrodisiak.
Afrodisiak, ja.
Mm.
Ellers så hadde de vært ganske harmløse, disse manipulative narsissistene og psykopatene, hvis man hadde tatt noen runder med seg selv, hvorfor jeg tiltrekket av dette?
Ikke sant?
Hva dette for noe? Det burde jeg prøve å ta en runde med.
Ja.
Det blir en slags sånn der skrudd superhelt som du vil ha på ditt parti.
Ja, eller en ganske stakkarslig fyr hvor det gikk gærent I utviklingen som ikke helt forstår seg på andre og relasjoner. Det også en måte å se det på, som ikke så sexy. Klart å
tyne Men det ser man
seks sesonger ut av det.
Du får ikke en anti-helt av det.
Nei.
Du får ikke en helt, det bare anti.
Men
mor... Og så det noen av disse tingene vi burde huske på.
Jeg helt enig. Helt enig. Men da har jeg lyst til å gå litt videre I filmverden uten at jeg har noen eksempler, så jeg håper dere har. Mm. Filmer som skildrer den triste psykopaten, altså den som virkelig misslykka eller stakkarslig, eller sånn som du, som egentlig nærmere virkeligheten da. Har vi eksempler på filmer eller tv-serier hvor...
Sopranos jo blitt en eksempel. Han har jo ganske trist.
Jo, men han har jo makt.
ja.
Han jo en konge I sitt rike. Han ikke
jo,
det?
Jo, det han jo. Du kan jo forestille deg den andre seriemorderen I Nattsvermeren. Buffalo
ja,
Bill.
Ja, han som levde, eller han som var I virksom, holdt jeg på å si. Yeah. Han de tok.
Put the lotion in the basket.
Yeah. Rubs the lotion on its skin and places it in the basket, or else it gets the hose again. Ja, ok.
Og den sangen han spilte, den husker jeg hørte på radioen. Det var sånn, å fy faen, jeg fikk så creeps.
Ja, ja, virkelig. Mm. Men han vil nok være, han nok da nærmere og mer reelt eksempel på hvordan en, ja. En svært, svært, svært syk person
Ja, ikke sant.
Han egentlig fungerer.
Ja. Trist, alene, utenfor samfunnet, mm. uten ressurser, uten noe fremtidshopp. Det nok mer realistisk på den måten, ja. Mm.
Men ville du klassifisert han som en psykopat, Simon?
Herregud, når det så nattsvarmeren sist, det sikkert 15 år siden, så det blir for...
Men jeg, bare, jeg ute etter egentlig å eksemplifisere I film det poenget ditt med at det romantiseringen av disse sociopat-psykopat-kongene mm. som vi ser I filmer og tv-serier.
Altså hvis du, de som har sett Mindhunter som går på Netflix... Som fortellingen ja. Om, eller dramatiseringen av hvordan man bygget opp denne
profiling I vitenskapen.
Ja, ja, profileringsavdelingen til FBI. Og de agentene, altså de mennene som blant annet John Douglas og Ron Hazelwood som var med på å grunnlegge dette, som reiser rundt og møter disse seriemorderne som vi bare har hørt om, Ed Kemper blant annet, de jo ikke, det ikke seriemordere du har lyst til å være venner med eller ha på ditt
Nei,
parti.
Nei, de har ikke den skjermen eller den tiltrekningskraften.
Mm. Der det mer bare hvor empatiløst, hvor svart, tomt og farlig det faktisk er.
Ja, ja. Ja ikke sant? De klarer ikke romantisere det
Nei.
Så veldig dette behovet for å kjenne på omnipotent kontroll det å virkelig kunne dominere noen annen, om det dyr I oppveksten eller barn som svakere I ungdomstiden eller de sjeldneste da, andre mennesker I disse tilfellene her når du voksen. Det jo ikke så veldig charmerende, egentlig.
Nei.
Det ikke sånn at...
Hvis du fjerner den, at de ser kul ut og snakker som om de har 4 doktorgrader og charmerende, så du egentlig ikke så...
Nei, det jo det som gjør Mindhunters forferdelig, forferdelig bra, jo at det, bortsett fra Ed Kemper, som jo åpenbart hadde svært, eller har, jeg tror han I livet ennå, har svært høy IQ og vet umerket godt hva han gjorde og hvorfor. Altså, hans egen innsikt jo helt sånn fascinerende, men han har jo glede av den. Han har jo stor glede av å vite hva han gjorde og hvorfor han gjorde det. Han hadde ikke tenkt å slutte heller.
Så sitter de der og rotner da.
Ja, de gjør jo det.
Jeg synes det kult at noen skal endelig fortelle historiene deres mer, om de kan få lov å snakke med noen.
Mens det da andre av dem, som også kjente, som du vil kjenne igjen fra andre saker, som ikke I stand til å strikke sammen en tostavelsesord.
Ikke sant?
Ja. Så sånne primitive vesener.
Ja. Ok, nå tror jeg vi setter psykopatstrekk.
Ja, la oss gjøre det. De har fått nok plass.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Altid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Nå skal vi snakke om gøyere ting. Nå, apropos de glittrende, fantastiske bipolare. Silver Lining, jeg husker aldri hva den heter, Playbook.
The Silver Lining Playbook, ja.
Det handler om bipolaritet. Han bipolar.
Han bipolar.
Ja.
Hun har vel en sånn ikke-definert
lidelse. Ja, hun vel, akkurat hun syk hun også, kanskje.
Ja, men ja. Vi vet ikke helt hva det
Nettopp. Men den, jeg bare si at den veldig, vi trenger ikke å snakke mer om den egentlig, med mindre dere har lyst til det, men den, den gjorde meg veldig godt å se. Det var veldig gøy å se den.
Ja.
Fordi det skildret for meg da, en, altså en eller annen sånn måte å forholde seg til bipolaritet på som var gøy da. Altså bipolaritet er jo også en...
Uten å gjøre narr av det.
Uten å gjøre narr av det.
Det var ganske troverdig.
Nå det lenge siden jeg har sett den, så det skal ja. Det jeg ikke
på, så jeg husker,
det, si. Det skal jeg ikke si, men jeg bare husker at jeg ble, de danset. Mm-hmm. Ja. Jeg bare husker bare at jeg ble så glad av å se den, fordi det jo veldig ofte jeg kan lese bøker eller se filmer hvor det sånn, ja, hun forlot barna sine og sendte dem på skolen uten klær og mat og sånn, og hun var bipolar, liksom. Hun var høy, så ja. Så det var bare en veldig sånn, det ga meg en god følelse, rett og slett, den filmen.
Ja da, den ga alle en god følelse det året.
Ja.
Tatt inn med Oscar og alt mulig.
Ja, du gjorde det også, ja.
Ja da.
Ja, nettopp.
Det var, nettopp. Det, var det året vi var pro-bipolar.
Ok.
Ja, men det nå i våre dager, altså det ikke så mange årene siden, altså når den fra? 2017-16, et eller annet sted?
Nei, det mer enn det. Mer enn det, tror jeg.
Ja, springer alle. Fordi vår venninne Sia, hun som synger, eller sang, eller hun
som da hadde... Hun sitter med ryggen til?
Ja, eller hadde panneluggen hele tiden, så det ikke så øynene, eller en pappos over hodet. Hun har jo da regissert en film som heter Music, som, hvor hun som var en tidligere alkoholiker, overtar ansvaret for sin autistisk søster. Og dette har vist da Sia ønsket å gjøre så troverdig og sympatisk som overhodet mulig. Og så bare eksploderte hele prosjektet i fjes på henne før filmen i det hele tatt var ferdig, fordi hun hadde valgt å bruke, og dette da, dette et ord som jeg måtte slå opp på, jeg må ha på meg lesbriller så jeg får se hva det står her, fordi hun hadde brukt en nevrotypisk skuespiller i rollen som den autistiske søsteren. Nei, det altså å være nevrodivergent er et nyord fra sånn sent 90-tall, som en annen måte å beskrive mentale, altså kroniske mentale lidelser, eller kroniske diagnoser.
Hvis du på,
du nevrodivergent, for eksempel.
Jeg divergent. Mm. Mens nevrotypisk, det Simen.
Ja.
Ish.
Ja. Så vidt vi vet da.
Ja, foreløpig.
Foreløpig.
Foreløpig så er det klassifiseren.
Fordi atypisk er, hvis man på sånne autismespektere for eksempel, så er du en neuro...
Divergent.
Ja, atypisk. Ja. Og det var ikke ok å bruke en som ikke var autistisk til å spille
autist. Nei, fordi da var det da en representant for de neurodivergente skuespillerne, som mente at hvorfor, hvis Sia var så opptatt av å gjøre dette her troverdig, hvorfor hadde hun ikke forsøkt å snakke med dem eller kaste dem? Og så forteller hun at jo, men jeg har jo snakket med det amerikanske neurodivergentforbundet, eller hva, altså, hadde snakket med noen, og så ble alle sinte på henne, fordi, nei, men du skal ikke snakke med de, for de dumme. Du må snakke med de andre, i det andre forbundet. Litt sånn Monty Python-aktig. Ja.
Superrådet.
Ja, vi der også. Men altså, filmen ble jo slaktet, bare sånn i alminnelighet, fordi at hun hadde, har fremstilt av den autistiske piken på særs, infantilt Disney-aktig vis da. Altså som evig uskyldig og bare inn i sin egen verden, hvor det fullt av blomster og,
ja, sånn, ja, akkurat sånn. Ja, nettopp.
Men det interessante er at det, jeg tror at Rain Man i dag,
Dustin Hoffman altså,
ville ha blitt møtt med større motstand enn den blir, altså den er jo, hylles jo som av den amerikanske legeforeningen som en av de beste filmene, eller en av de mest troverdige fremstillingene av
en autist.
Av en autist.
Ja, og da kan du, men dette her er jo helt sykt. Altså, det er jo helt latterlig at ikke en skuespiller som er utdannet skuespiller skal kunne skildre hva som helst, egentlig.
Jeg vet, det er jo det som er jobben din.
Ja, og jeg mener han, jeg husker aldri hva han heter, selv om han er veldig sexy, han som spilte i Silver Lining.
Bradley Cooper.
Bradley Cooper, ja. Er jo vel neppe bipolar.
Nei.
Så da kunne jo jeg begynt å egentlig krangle skikkelig på det da.
Du kunne jo det.
Ærlig talt, bruke et menneske som ikke er, som er nevro...
Da går vi over i identitetspolitikken.
Ja, jo, den er over, altså, ja. Og den overtar langsomt alt. Sånn at de filmene som vi har vokst opp med, temaer som kanskje var nye og spennende og ukjente for oss, vil I dag møte større motstand ved at det de da kaster.
Men dette må gå over, tror du ikke det? Altså, dette sånn der, det sånn krenkehysteri-mani-greier som holder på nå, altså. I så mange bauer og kanter, tror du ikke det?
Dette ja, altså, kan, kan du legge en effektiv demper på, på kunsten i hvert fall?
Ja.
Hvis det,
ja,
altså, hovedpoenget blir å ikke krenke og representere mest mulig rettferdig.
Scarlett Johansson måtte jo si fra seg rollen som transperson I en eller annen film, jeg ikke husker navnet på nå, fordi at hun ikke var det.
Det er så dumt. Men er dette, ser vi dette I Norge, eller er det USA? Høyborgen til krenke...
Det er Hollywood mot resten av USA. De sliter veldig for tiden.
Hollywood?
Ja, på film sliter de.
Gjør
de
det?
Ja, ikke på TV. Altså, fordi strømmetjenestene abonnerer du jo på.
Ja.
Og der behøver ikke selvsensuren å være så veldig sterk.
Men så Hollywood sliter nå,
ja.
Så det var nytt for meg.
Ja. Det jo derfor de nå bare har laget superheltfilmer de siste 10 årene.
Aha,
jeg føler ikke. Og så har alle seriøse mennesker som vil noe ting, har jo flyttet seg over til HBO, eller til Netflix, eller til Sony, eller hva det måtte være, som,
faktisk,
som leverer strømmetjenester og voksenfjernsyn, da. Fordi siden du abonnerer på dette, så behøver det ikke å ligge noen aldersgrenser der, eller noe sensur der.
Nei, hei, se der lærer jeg om filmpolitikk også.
Mm-hmm.
Gøy. Mm-hmm. Ok, andre gøye sinnslidende I film.
Jeg liker jo, jeg synes vi skal slå et slag for at de beste filmene om psyken er jo de som ikke eksplisitt går ut for å skildre psykisk helse.
Ja.
Altså vi kan jo snakke om Gjøkered og Civil Linings Playbook og Rain Man og det som er her, men det er jo, de gode filmopplevelsene er jo gode fordi du lever deg så inn I det, det troverdig.
Mm.
Som en sånn drømmetilstand så kan du oppleve det som personen opplever I filmen. Det kan utvide ditt eget liv, hvordan du forstår deg selv og andre, men for at det skal virke, så må du være en person du tror på, og som du føler med.
Ja.
Og da må du jo være en ganske god psykolog for å få til det som filmskaper. Da må du jo være dybden der.
Mm.
Psykisk helse, om du vil, som jo er normale fenomener skrudd opp og ned på ulike continuums for å få en sammenhengende karakter som du kan tro på.
Ja.
Så det...
Det er jo veldig mye syke egentlig I all god film.
Ja, klart. Alle karakterer er jo psykologi,
ikke sant?
Og ja. Det jo det en film består av.
Mm.
Ja.
Ja.
Så, noen, og det jo da de får med de angstene og hvor du blir ekte.
Ja.
Det ofte når det skal handle om en diagnose eller en institusjon I liksom Gjøkered og Girl Interrupted og skrekkfilmene, det blir sjablongmessig
ja.
Ofte uinteressant for meg da.
Ja.
Men
trekk frem et eksempel, da har du noe gøy du har lyst til å snakke om som...
forrige ukes storhet, Sound of Metal, for
ja.
Eksempel.
Ja,
fortell.
Ja. Oppsummere den da.
Det en trommis som blir spoiler,
døv. Fordi den må alle se nå. Den også nominert til Oscar. Nei, Oscar har plutselig vært det.
Mm-hmm.
Plutselig hadde det vært over natta.
Mm-hmm.
De vant kanskje ikke noe. Det handler om en metal trommerslager og tidligere rusavhengig som plutselig blir døv.
Ja.
Og hva det gjør med hans liv.
Mm.
Med hele livsstilen han lever som bygd opp rundt en turnerende virksomhet med kjæresten sin. I en duo.
Mm.
Løfter opp veldig kompliserte spørsmål rundt avhengighet og relasjoner, og kanskje avhengige relasjoner, som kanskje er enda sterkere enn hvordan de skiller avhengigheten til rusmidlet. Det relasjonen mellom dem to og hans forhold til seg selv, som virkelig grutstert I den filmen. Da.
Mm.
Så det sånn der diskret og lavmælt avskedsscene mot slutten, som så knallsterk I ja. Våre sin lavmelthet. Hvor jeg tenker de virkelig får frem psykologien og det menneskelige I det da.
Ja. Jeg så traileren siden ja. Du anbefalte den.
Ja.
Jeg orket ikke, men rett og slett fordi jeg har begynt å få nedsatt hørsel. Jeg så redd for å bli døv. Ja. Jeg orker ikke å gå inn I det universet.
Kan jeg skrive det?
Ja, det Ok. Brita, da, men da, da har I hvert fall folk som ikke redde for å bli døv der ute. Et godt filmtips. Det en film du har lyst til å trekke frem, som på en måte har, som du tenker... har skildret syken på en god måte, altså som har så mange mye å ta av.
Ja, det veldig mye men, å ta. Jeg må si at av alle mennesker, plutselig på slutten av 80-tallet, så var plutselig Barbara Streisand opptatt av mental helse.
Ja.
Så hun laget to filmer, en som heter Nuts.
Å, den husker jeg!
Ja, det, som på norsk fikk titlen «Dere får meg ikke gal».
Ja, det husker jeg hun sto I retten.
Du får
Dere får meg ikke gal. Hun sto I retten og sa «Call me crazy» til foreldrene sine. Ja, det husker jeg. Det stemmer jeg
vil
si igjen.
Hun var jo blitt forgrepet. Altså far, Carl Molden, spilte vel han, hadde forgrepet seg på henne. Og hun var jo, altså den jo helt heselig. Altså den jo så dårlig, virkelig. Det sånn en vanity project. Men og hun jo alt for gammel til å spille den rollen. Hun jo for 20 år for gammel. Men det betød veldig mye for henne. Den også The Prince of Tides da, hvor hun spiller Dr. Lowenstein. Hun og Nick Nolte.
Ja, det var noe sånn tidligere liv og sånn det.
Nei, ja, det han som plutselig må huske barndommen sin, motvillig huske barndommen sin,
ja, etter at søsteren er død.
Og det romantiseringen av relasjonen mellom pasienten og, og psykologen. Da.
Og undertrykte minner. Og...
Ja, ja, ja. Nei, ja. Men de var, altså, The Prince of Tides var liksom massiv da den kom. Men sånn, de senere årene, jeg tror kanskje en av de som har gjort mest inntrykk på meg var Black Swan, altså.
Åh, den satt også som et skikkelig
Ja, hun spiller helt fabelaktig, og fordi du med henne så innmari, det tar så innmari lang tid før du skjønner at det Oi!
Jeg husker ikke. Jeg husker bare.
Er jo. Hun, det jo ikke noe, dette har jo ikke skjedd.
Og det sånn mindfucking holdt jeg på å si ja, du går inn og ut av hva virkelig var virkelig hva
og der jo apropos da stage mom fra helvete ja,
jeg tenkte på det, i sted når vi snakket om det hun edderkoppmoren som har kontroll på det hele
yes.
med en veldig betinget kjærlighet og den umulige løsrivelseskampen hun driver med, løsrivelse på liv og død
ja Nemlig.
Skal hun løsrive seg fra henne, så det også å rive seg selv i filebitter.
Ja.
Det en artikkel som Siri Gullestad, som vi hadde I en episode for litt siden, skrev et psykoanalytisk blikk på Black Swan. Den anbefaler jeg alle å lese.
Psykoanalytisk også?
Ja.
På, Akkurat, hvor ligger den artikkelen?
Internett.
Ok.
Husker ikke hva den heter Åh, hvis du beskriver Siri
Der har jeg vært en gang, så, vet jeg
Så dukker den opp, om det var noe med edderkoppmoren eller,
Ja, Black Swan, Siri Gullestad, så finner hun
Ja, definitivt
ja, det ikke noe sånn I et lukket lesen. Fagmiljøblad liksom.
Nei, jeg tror det morgenblad eller noe sånt.
Ja, ok, nettopp Veldig gøy Ok, da kan jeg komme med den filmen jeg har lyst til å trekke frem The Long Kiss Goodnight Nå skal det bli gøy på slutten
Åh, jeg ble varm inni meg Ja Hvorfor akkurat Charlie Baltimore da?
Nei, bare det var jo du som nevnte den siste gang da du kom for sent og vi måtte utsette til I dag og det jeg så glad for nå, I dag skal vi nemlig lage to episoder med deg for en luksus. Nei, du minte meg på den, så den så jeg igjen nå forrige helg. Å herregud, den akkurat like bra 25 år senere. Den bare helt, jeg håper å si konge, men jeg må si dronning. Hun, der du, hun går, nå skal jeg ikke prøve å ikke snakke om den uten å gi for mange spoilere, men hun våkner opp, hun lever et hyggelig lite forstadsliv med mann og en datter, og PTA-mam og veldig koselig og søt. Men så vet hun at hun våkna på en strand 8 år tidligere, Og hun aner ikke noe om fortiden sin. Aner ingenting. Virkelig ikke peiling. Og så skjer det en ulykke, og så begynner hun å kvikne til. Hennes tidligere personlighet begynner å komme til overflaten. Mm-hmm. Og det så mange kule, morsomme scener I den filmen. Altså. Det så mye humor. Mm-hmm. Det sånn actionfilm. Ja. Pisselekker actionfilm.
Mm-hmm. Med, lettbeint memento.
Lettbeint, ja. Det kan du vel kanskje si. Mm. Men det liksom bare gøy, det ingenting. Altså det jo selvfølgelig, det jo døde folk og sånn.
Vi ikke på nivå, nei, vi ikke på memento.
Nei, ikke sant, det ikke skummelt. Nei. Den jo dritskummel. Ja.
Nei, nei, dette bare hun som langsomt oppstår at hun egentlig leimodig.
Ja.
Det gøy det.
Mm. Det så mange. Og det så morsom humor der. Ja. Samuel L. Jackson, som, altså han jo så morsom. Hva den der, hva sier han? Etter at hun skyter dem ut fra jernbanestasjonen, så sier han I'm just saving you from I'm just here to save. Nei, du husker ikke.
Nei, jeg husker ikke det.
Nei, det spiller ingen rolle. Nei, den bare uansett veldig, veldig morsom. Det anbefales på det varmeste.
Ja, jeg tror at hvis jeg skal ha en dissosiativ personlighetsforstyrrelse, så vil jeg veldig gjerne at den andre delen av meg en leiemorder
av
Gina Davis.
Jeg jo drømmer om å være leiemorder egentlig, innerst inne.
Det var litt av et spørsmål som jeg hadde liksom oppdaget senere i livet.
Isprinsesse?
Kunstløper, ja. Det et svært spørsmål, da.
Ja,
det jeg bare en kunde kaste det på.
Jo, da.
Hvis du hadde en alternativ personlighet.
I believe I can fly.
Som en sånn overnaturlig personlighet, som man kan fly og...
Nei. Kan man velge hva som helst mellom himmel og jord. Jeg vet ikke om jeg ville valgt leiemorder.
Jeg ville valgt Charlie Baltimore.
Ja, jeg ville også valgt Charlie Davis. Baltimore.
Ja.
Et eller annet man bare kan dra opp av hatten sånn plutselig.
Mm-hmm. Et alter ego som kan... Som du kan alternere med når du trenger hjelp, eller når du vil være noe annet.
Turner.
Turner?
Tenkte jeg bare kunne dra det opp på hatten plutselig. Verdensklasse...
Flikk-flakk bortover gata, liksom.
På verdensklasse-nivå, det hadde vært kjempegøy.
Ja, det sant.
Det en trippel Salkov ut av dette forholdet. Nei, det ikke... Nei, det isdans, det.
Trippel Salkov isdans, ja. Da vi på isprinsesse igjen.
Jeg synes vi må begynne å... Treffe andre, og så bare tredobbel araber ut av kjøpekøy. Ut av vinduet.
Jeg tror vi tre kunne laget en ganske morsom film sammen.
Jeg tenker at det holder med det billige.
Så jeg først terapeut, så ja. Takk, bra jobb I dag. Takk for I dag. Backflip tilbake I stolen.
Ja. Nå får jeg så veldig mange morsomme scener I huet. Jeg kan liksom, jeg har jo vært på kontoret ditt. Jeg ser deg liksom flipp-floppe ut av vinduet ditt. Hvis du har en pasient så skikkelig lei. Ja. Kan noen andre snakke nå?
Jeg må ta en bomøvelse eller
noe, sånn. Det var en gang jeg holdt på å gjøre noe lignende. Fordi da var det arbeid på taket der jeg jobbet den gangen. Ja. Som var rett over. Og ganske tynn takpapp. Og så drev han og skulle sage noe.
Ja. Sage noen eller noe?
Noe takplate greier. Og stille altså var rett utenfor vinduet mitt. Så jeg kunne gå ut av vinduet og se rett opp på taket.
Ja.
Da fikk jeg lyst til å bare gå ut og be han dempe seg 3 kvarter til, så vi kunne ha den terapitimen, som var jo alvorlig arbeid som ble gjort der. Men så slo det meg at det var ikke sikkert pasienten ble plaget like mye av det. Jeg hadde sittet der hele dagen og hørt på det, men opplevelsen hennes ville jo kunne vært at jeg hadde terapitimen, og så plutselig klatret psykologen ut av vinduet.
Og skrek.
Og gikk opp på taket.
Okay.
Hun var jo sikkert ikke I min virkelighetsoppfatning i det hele tatt. Så jeg vurderte ordentlig å gjøre det bare for å si det.
Jeg tok akkurat en slurk med vann, det var ikke så lurt.
Hvordan gikk den terapitimen I sted?
Jeg tenkte om det var dødskøy.
Han klatret greit, eller han plutselig klatret ut av vinduet.
Vi må lage en tv-serie med deg, Simon. Herregud, så mye gøy. Ok. Så da er de kanskje. Skal jeg prøve å samle meg litt grann, mot slutten her. Jeg har bare lyst til å si at Simen og jeg har bestemt oss for at vi skal begynne å ha litt sånn Q&A-episoder. Bare si til lytterne at hvis du har spørsmål du har lyst til å sende inn til oss, så gjør det på en melding enten på Facebook, Pia Syken på Facebook, eller på Instagram. Så får jeg dem, og så kan vi sette oss ned, og så kan vi snakke oss gjennom ulike spørsmål.
Ja.
Det var en,
som, Hva kan man spørre om da?
Da kan man spørre om, jeg fikk nemlig et spørsmål her forleden som satte meg på ideen. Det var en jente som skrev til meg og sa at hun har en venninne som hun tror bipolar, men som nekter å innrømme det, som nå helt ute av jobb. Hva gjør hun? Hva skal hun som venninne gjøre? Sånne type spørsmål. Eller, altså, man kan ikke stille sånne, altså, eller, ja, jeg vet ikke. Alle type spørsmål egentlig. Jeg tror ikke det noe, vi har noen begrensninger der.
Nei, de...
Du trenger ikke å sende sånne lange avhandlinger. Det får jeg ofte. Sånne, eller ofte, det nei, kjenner jeg at jeg får sånn tre av fire sider hvor man forteller om livet sitt. Det orker jeg ikke. Nei. Det går ikke.
Men altså, hvis jeg sier stemmen i hodet mitt vil at jeg skal gå på jobb, jeg har ikke lyst.
Ja.
Hvem av dem skal jeg høre på?
Ja, det spørsmålet. Det kan Simen svare på.
Ja.
Det kan vi snakke om etterpå. Ja. Flikkflakke opp på kontoret igjen. Det, nei, altså, den stemmen jo et interessant spørsmål. Det jo en fin overgang mellom tanker og dialog med seg selv og det å høre en stemme som man opplever som noe ytre.
Mm, ja.
Så det, nei, det måtte vi nok hatt litt tid til å nøste litt i.
Det vi kan si at vi åpne for alle typer spørsmål.
Absolutt. Så kan vi heller bare ikke svare på de som vi... Ikke har lyst til å ta opp.
Ikke sant? Som kjedelig. Det gidder vi ikke.
Nei.
Veldig bra. Og så skal vi altså ha en episode til med Brita, og da skal vi snakke om hva det gjør for psyken å se film og tv-serier.
Denne.
Det gleder jeg meg også veldig, veldig til. Så det var det.
Det var grunnen, det var veldig hyggelig. Da ses vi om en ukes tid da.
For det ikke, eller jeg har bare lyst til å høre til slutt om det noen filmer som vi ikke har vært innom som vi må bare nevne kort i den grad det mulig i dette forumet her.
Jo, vet du hva? En liten en bare fra vår ungdom i hvert fall. Ja. Breakfast Club.
Breakfast Club!
Som
den, ja.
På sitt vis er svært viktig fordi den forteller at det alle fra alle sosioøkonomiske lag av samfunnet sliter med noe.
Ja, sant. Det en film ungdom i dag burde se.
Absolutt. Hvor man tenker voksen at disse, har, disse fem ungdommene har ingenting med hverandre å gjøre.
Og så, veldig forskjellige typer.
Veldig. Men alle har en bagasje som de viser frem til hverandre i løpet av filmen. Og de går derfra som bedre mennesker, så jeg vet ikke, et godt eksempel på gruppeterapi.
Jeg skulle akkurat lov å si det.
Ja.
Beviser på styrken i en gruppe, og så skjer hvis du setter noen mennesker i et rom og lar de være der noen timer.
Lukker døra og går.
Ja. Blir det Breakfast Club eller Paradise Island? Paradise Hotel, mener jeg. Man vet ikke.
Nei. Det er godt poeng. Kommer jo å tenke litt på sammensetningen, kanskje. Og, Good Will Hunting fra min ungdom. Fantastisk om... Den maskulinitet har, og tilknytning og forsvar. Fantastisk film.
Fantastisk. En av mine store favoritter. Ja. Og da har jeg lyst til å nevne også Ordinary People, som et par ti år før, tror jeg.
Himmel 1980.
Ja, den også med Donald Sutherland og... Mary Tyler Moore, og hvem spilte psykologen? Det var han, Judd Hirsch. Ja. Det også en fantastisk film om tap. Og sorg,
Timothy Hutton er broren som den overlevende broren som går i terapi.
Ja.
Så det jo mor da.
Ja.
Men, alltid mor.
Det ligger mye hos mora gitt.
All the smoke screen.
Og så kom jeg på en smoke screen. Hva var det?
Nei, det er et sitat fra en annen fyr. Ja. De snakket om et eller annet og så never mind the father eller hva det var. It's all a smoke screen. All the smoke screen.
Ja. Okay. Og da før vi avslutter så skal jeg tenke å ta siste ord og da kom jeg nemlig på en film til som har gjort dypt inntrykk på meg om psyken. Det er eneste filmen jeg har sett på kino to ganger samme uke. Mitt liv som hund.
Oh, ja.
Ja. Den også gjorde helt dypt, dypt inntrykk på meg.
Må jeg si at jeg aldri har sett.
Det er gjut.
Der, prinsessen som ikke lot seg målbinde.
Der klarte jeg det.
Da, kan vi avslutte, da må du avslutte yes! med en gang.
Podcasten produsert av Tid og Lyst
med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.